какво да се работи по отношение на обективното отразяване на статистическите данни. Но в същия момент пък няма да съглася, че от 10 години натиска върху гражданите по отношение на престъпността се увеличава. Не е точно така. Със сигурност има подобрение в средата за сигурност, но няма как пък да се отрече, че може да се желае много повече. Благодаря.
От името на парламентарната група на Величие ще има ли въпрос? Не виждам. Преминаваме към отношенията. Да не кажете после пък, че не съм дала възможност за отношение, така че по-добре да забавя малко. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще има ли отношение? Не виждам. От името на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, заповядайте господин Василев.
Благодаря, госпожо председател. Господин Минтов, ако може да ви помоля да спрете да си гледате телефона за момент. Не желаете, добре. Не, залата да гледате и конкретния казус, в който сегашният шеф на ОДМВР Пазарджик подправя документи, фалшифицира документи и унищожава документи. И според вас това не е никакъв проблем. Щяло да има проверка, може би някога с неясен срок. Ама по-нагло изказване в тая зала аз рядко съм чувал. А не е като в тая зала да е нямало нагли изказвания. Така. Моят въпрос към вас, като част от отношението, и се надявам все пак нещо да направи МВР, е най-малкото да почисти само себе си от хора, които произвеждат фалшиви доказателства в системата и пречат на разследванията. За това става въпрос. А не тези хора да бъдат повишавани и да стават началници и да мачкат нормалните служители, които искат да си свършат работата и да ни им дават възможност. Защото в цялата система, в момента, това, което се вижда, както се видя и по време на изборите, е, че внимателно подбрани шефове на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи опъват чадър най-вече над ново начало. Конституционният съд го каза, не Асен Василев. След като се отвориха и преброиха бюлетините само в 2000 секции, а ако се отворят във всичките 12 000, някой да има наказан в МВР за това безобразие. Сега излиза запис как шефът, текущия шеф на ОДМВР Пазарджик, унищожава и подправя документи и вие казвате, няма да го отстраня, даже временно, докато свърши проверката. Как тогава искате някой да вярва на МВР? За каквото и да е. Много се очудих, като ви сложиха за министър на вътрешните работи. Не ви дадоха даже възможност да си изберете шеф на кабинет. Но сега разбирам, че всъщност това е една доста гениална проява. Вие просто седите, абсолютно безпардонно се опитвате да замажете положението, а отдолу от системата работи, подправя, фалшифицира и мачка не в интерес на българските граждани, а в интерес на частните интереси на хората, които ви поставиха на този пост.
Заповядайте, господин Митов.
Госпожо председател, дами и господа народни представители, господин Василев. Не знам откъде да почна, може би ще трябва да почна от наглостта. Няма нищо по-нагло от това да твърдиш, че гранична полиция седи, пие кафе и нищо не прави. Това са ваши изказвания, нахалството е безгранично при вас. Вие сте шампион по наглост. Шампион по наглост сте. И по отношение на фиска, и по отношение на управлението като цяло. И на пуделите, и на пачките, там сте шампион. Няма скала, по която да измеря вашето нахалство. И вие поне не бяхте в зала, и не слушахте, и не знаехте какво съм казал. Не знам, дойдохте малко по-късно. Никога не съм твърдял, че няма проблем. Аз ви казах, че проблем има. Той проблем е от 10 години. Било разследване, влизало е в прокуратури, прокуратурите са решили нещо. Аз сега ще трябва да правя отново комплексна проверка на нещо, което е трябвало да бъде свършено преди 10 години. Не знам на какво се учудвате. Аз се учудвам, че изобщо имате на хаоството тук да излезете и да ми говорите по този начин. Защото аз мога да си гледам телефона, мен изобщо не ми трябва да ви гледам вас. Нагледал съм се на вашето присъствие. Достатъчно ми е да ви слушам. А и това ми идва в повече, честно казвам. Да. Не, то може да ми се наложи, със сигурност, защото така или иначе работим в една среда. Но това не ми достави огромно удоволствие. Така че, господин Василев, на хаоството, извинявайте, ма го носите вие. Кой какво ми е дал и какво не ми е дал да се избера? Аз съм си избрал началник на кабинета и заради истерия, породена от вас, човека се оттегли. Не, от вас имам предвид, не, може би не лично от вас, но от политическия сегмент, който и вие представлявате. Така че в това отношение, вие да клепате хора, да клеветите и да безчинствате, сте шампион. Благодаря.
Благодаря, министър Митов. Отношение от парламентарната група на Възраждане. Заповядайте, госпожо Рангелова.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Митов, аз няма да ви нападам лично, защото наистина това е история с 10 годишна давност. Според мен и според моята парламентарна група в този казус не става дума нито за рога, нито за има значение на каква стойност са откраднатите вещи. Става дума за нещо съвсем, съвсем различно. Става дума за това с какви хора са изпълнили като съдържание всички институции. Дали това са хора, които са там за да свършат нещо полезно и защото имат качества, или през последните 30 години различни политици и политически сили са поставяли удобни за тях хора, хора, които могат да бъдат контролирани, хора, които могат да бъдат манипулирани, хора, които могат да състаряват документи, хора, които могат да унищожават горейки в домашната си отоплителна печка доказателства по преписки до съдебни производства, прокурори и съдии, които да казват, че всичко това не е престъпление и да прекратяват преписки, вследствие на което двама от главните герои в случая на районно управление Велинград и ОДМВР Пазарджик, но това е просто частния случай. Твърдо вярвам, че за съжаление не се ограничаваме до тези два частни случая. Хора като тези главни герои после израстват кариерно. Единият от полицейски служител става директор на районното управление. Другия от директор на районното управление става директор на областната дирекция. Кой знае, ако се потруди още и изгори достатъчно други бюлетини, доказателства или каквото там е необходимо, утре може да стане и министър на вътрешните работи. Според мен тревожното, господин министър, е именно в това. Става дума за това какви хора представляват държавата в лицето на нейните органи, институции, министерства, ведомства, народни представители и всичко останало. За това става дума, за това, че държавата ни е контролирана, държавата ни е купена, пробита и без всякакво доверие. Това е и причината гражданите да нямат никакво доверие, у която и да било държавна институция. Ето защо ми се ще, не като упреци към вас, доколкото вие отскоро сте министър на вътрешните работи, разбира се, не можете да бъдете отговорен за бездействието или пък напротив, за умишленото действие, изразяващо се в бездействие на органите, които е следвало да вземат своевременно отношение, но ми се ще да се вслушате в това и да поставите в хода на вашата комплексна проверка важни въпроси. Тези видеа ще ги изискате ли? Имат ли боец още такива. Ще ни пускат ли на час по лъжичка в седмицата по едно видео, заради което ще се налага да правим изслушвания? Или вие ще установите каква е причината този човек да е имал такъв архив? Тези видеа, които сега разпространява Боец по конкретното изслушване, какво представляват? Специални разузнавателни средства или някой без знанието или пък съзнанието на полицейския служител Бориков е поставил видеокамери в неговия кабинет? Знаел ли е Бориков, че има такива камери? И ако те са били надлежно поставени, съгласно обстоятелството, че е трябвало да бъде охраняван неговия кабинет, коя е била отговорната фирма, която е съхранявала тези записи? Кой е предоставил тези записи и кому са предоставени? Това са изключително важни въпроси, защото отговорите на тези въпроси ще ни дадат възможност да разберем умишлено ли са държани с различни способи под зависимост полицейски служители, вероятно прокурори, не дай Боже и съдии. Това са важните въпроси. Моля в хода на проверката да установите, изгледайте и едно гостуване в телевизия Евроком на двама полицейски служители от районното управление в Велинград, които заявяват, че са били съветвани да са послушни и да не пречат на кариерното развитие на този полицейски директор Бориков, след което са напуснали, защото не са били послушни. Това ли е обичайната практика в районните полицейски управления? Така ли израстват кариерно за сметка на изпращане в забвение, пенсия или, не дай Боже, други полицейски служители, които се опитват да се борят с корупцията? Важно е да установите, бил ли е криминално проявен полицай Бориков, имал ли е криминалистични регистрации за извършени престъпления от общ характер, те заличени ли са по негово искане, вследствие на което той е станал и съответно директор на заеманата от него позиция. Надявам се, че в интерес на обществото, в интерес на добрата работа в бъдеще на министерството, което оглавявате, тези въпроси ще намерят отговори, за да започне началото на преустановяване на дългогодишната порочна корумпирана практика. Благодаря.
Благодаря, госпожо Рангелова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Рангелова, с много от нещата, които казахте, мога да се съглася, с голяма част обаче по-скоро имам забележка. Изказването ви беше малко апокалиптично. Както в държавните институции, така и в както във всички държавни институции, така и в МВР, огромната част от хората, които работят в институциите, са нормални, честни, почтенни хора, които искат да си вършат работа. Сега, заради такива елементи, понякога, които гледаме на видеята, понякога доверието в институциите ерозира. Естествено, че трябва да се вземат мерки, естествено, че комплексната проверка ще включва много други елементи. И естествено, че, аз го споменах и по-рано, не бива през институциите и с инструментите, с които разполагат определени служители на МВР, те да се бият вътрешно, така че да решават свои лични спорове, да демонстрират неприязан и да се занимават с неща, които изобщо не са в обществена полза. И на всичкото отгоре да изнасят целият този конфликт в публичното пространство. Това вреди на образа на МВР със сигурност. И не само. Това е по-големия въпрос. Защото вие се опитахте да рамкирате вашето изложение, някакси адресирайки по-сериозните, по-големите въпроси. И за мен по-голямата картина е тази. Благодаря ви.
Благодаря, министър Митов. Отношение от парламентарната група на ДПС Ново начало. Заповядайте, господин Стоянов.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Уважаеми господа министри, от това, което стана ясно до момента, случая, който е повод първоначалния от 2016 година, което е горе-долу 10 години. От тогава, както разбрахме, има извършена проверка, досъдебно производство, което в последствие... Проверка в последствие има отказ за образуване на досъдебно производство, така разбрах аз от прокуратурата. В последствие този отказ за образуване на досъдебно производство е оспорен пред по-горната прокуратура, която е потвърдила този отказ за образуване на досъдебно производство. Всичко това, което излиза през тези дни, да, реално трябва да бъде и обект на много сериозна проверка. Аз съм сигурен, че такава дали е назначена или предстои днес или в следващите дни, тя ще се случи. Освен проверката, която може би ще бъде първоначално дисциплинарна проверка, а може би директно и дисциплинарно производство да бъде, предполагам, че има някакъв, има вероятност за евентуално и проверка от страна на прокуратурата, било то предварителна проверка или директно някакво производство. Не знам кой как ще прецени на място от прокуратурата, която е в района. Така че това, което ще стане ясно, е от тук за напред. По отношение на казаното от господин Василев, много държа да разбера къде точно в решението на Конституционния съд пише, че МВР е опъвало чадър над купувачите на гласове. Хубаво е да го изкарате това нещо, да го видим. Вие с големите реформи, предимно с претенции за реформи в Министерството на вътрешните работи, които се изразяваха само единствено в смяната на Иван с Петър или Пламен с Петър или нещо подобно, и реформи, които се изразяваха в това, тогава, когато беше най-тежката мигрантска криза, вие закривахте поделения на Министерство на вътрешните работи. И то предимно по линия на гранична полиция или полицейски управления в пограничните райони. Пълен абсурд. Вие, който докато гранична полиция се бориха за това как да спрат мигрантския натиск, който наистина беше най-сериозен от момента на мигрантската криза и когато предстоеше да се взема решението за отпадането на проверките по сухопът на граница и пълноправното ни членство в Шенген, точно вие, който тогава разпореждахте да се извършват проверки на товарите на австрийските фирми и където много бързо ви опънаха ушите и разбрахте, че това, ако продължава, няма да е добре и няма да бъдем част от Шенген. Така че не е редно тук от тази трибуна да говорите за това, че в Конституционния съд решението пише че МВР опъвало чадър. Отделно от което вие, който бяхте и сте главен герой в официалния разпити на свидетели по различни досъдебни производства, също не ви прави чест. И тук е мястото и с това ще завърша. Да, системата на МВР, това е една от най-тежките и големи системи в държавата. Има проблеми. За съжаление, винаги е имало, предполагам, че и занапред, пак казвам, за съжаление, ще има подобни случаи и подобни служители, които си позволяват такова отношение в тяхната работа. Но разберете, за всички тези случаи си има компетентни органи. В случая Дирекция вътрешна сигурност, инспекторат, следствието, прокуратурата и не на последно място Комисията за противодействие на корупцията тогава, когато става въпрос за висши ръководни служители. И с това завършвам. Не бива заради подобни случаи единици, според мен, да поставяме всички служители на МВР под общ знаменател. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стоянов. Отношение от парламентарната група на БСП Обединена левица? Няма. Благодаря. Отношение от парламентарната група Демокрация с права и свободи ДПС? Не виждам. Благодаря. Отношение от парламентарната група на Има такъв народ? Няма. Благодаря. Отношение от парламентарната група на МЕЧ? Господин Радулов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, общоприета истина е, че адвокат не трябва да се защитава сам в съда. Лекарят, ако се преглежда и сам си определя диагнозите, леталния край почти сигурен. Не знам защо, може би вие, защото сте нов в тази система, и вие, но и други министри са правили тази грешка, се надявате сами да си определите лечението и то да се случи. Според мен разследване от служби, които са част от Министерството на вътрешните работи, само ще докаже, че никъде няма никакви нарушения. Аз съм доволен, че много вежливо си разговарям с вас, но това е един вежлив разговор и не знам дали той ще даде резултат. Да кажа няколко думи за разкриваемостта и завеждането на сигнали. Ако имаме 10 сигнала, които са заведени, следствие на тях са разкрити 5 престъпления, имаме 50% разкриваемост. Но ако заведеме 6 сигнала и разкриеме 5 от тях, имаме 90% разкриваемост. Но какво ще се случи, ако имаме 2 сигнала? Нищо няма да се случи. И накрая искам да кажа, че ако Министерство на вътрешните работи не разкрива престъпления, вие твърдите, че то ще има причини да съществува. Може би, но не в този вид. То може да съществува като общинска полиция да пази обществения ред. А съществуването на Министерство вън от специфичните му функции може да има една единствена причина, която видяхме на предните избори. Да не прави нищо срещу купувачите на избори, срещу фалшификацията в изборните секции. Благодаря.
Благодаря, господин Радулов. Отношение от парламентарната група на Величие? Не виждам. С което приключихме точката, свързана с изслушването на министър Митов. Министър Митов, благодаря за вашето участие. И преминаваме към парламентарния контрол. За периода от 21 март 2025 година до 27 март 2025 година са получени писмени отговори на въпроси и питания, а по отношение на писмени отговори от министър Георг Георгиев на въпрос от народния представител Галин Дурев, на въпрос от народния представител Румен Христов и на въпрос от народния представител Стела Николова. Писмени отговори от министър Георги Тахов на въпрос от народният представител Атидже Алиева Вели, на въпрос от народния представител Богомил Петков, на два въпроса от народния представител Божидар Божанов, на въпрос от народния представител Любен Иванов, на въпрос от народния представител Свилен Трифонов и на въпрос от народния представител Стела Николова. Писмени отговори от заместник министър-председателя и министър Гроздан Караджов, на въпрос от народния представител Богомил Петков, на въпрос от народния представител Иван Белчев, на въпрос от народния представител Явор Божанков. Писмени отговори от министър Даниел Митов, на два въпроса от народния представител Божидар Божанов, на въпрос от народния представител Димо Дренчев, на въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова, на въпрос от народния представител Иван Белчев, на въпрос от народния представител Красимир Йорданов, на въпрос от народния представител Кристина Петкова и на въпрос от народния представител Любен Иванов. Писмени отговори от министър Жечо Станков, на въпрос от народния представител Венко Сабрутев, на въпрос от народния представител Димо Дренчев и Георги Георгиев, на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. Писмени отговори от министър Иван Иванов на 18 въпроса от народния представител Андрей Цеков, на въпрос от народния представител Иван Белчев, на въпрос от народните представители Климен Чопов, Константина Петрова и Коста Стоянов, на въпрос от народния представител Константина Петрова и на въпрос от народните представители Халил Летифов, Шендуан Халит и Метин Качан. Писмени отговори от министър Иван Пешев на два въпроса от народния представител Кристина Петкова. Писмен отговор от министър Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Цвета Рангелова. Писмени отговори от министър Манол Генов на въпрос от народния представител Виолета Карпачева, на въпрос от народните представители Елисавета Белобрадова и Кристина Петкова, на въпрос от народния представител Константина Петрова и на въпрос от народния представител Татьяна Султанова-Сивева. Писмени отговори от министър Мариан Бачев на три въпроса от народния представител Ивайло Мирчев. Писмени отговори от министър Петър Дилов на въпрос от народния представител Богдан Богданов, на въпрос от народния представител Даниел Лорер и на въпрос от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори от министър Силви Кирилов на въпрос от народния представител Александър Симичиев, на въпрос от народния представител Атанас Славов и на два въпроса от народния представител Ивайло Мирчев. Писмен отговор от министър Теменушка Петкова на въпрос от народния представител Божидар Божанов. Днес е подадено искане от народния представител Петър Петров на основание член 93 алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Моли да бъде отложен отговора на въпрос към заместник министър-председателя и министър на транспорта Гроздан Караджов със сигнатура 51-554-06-1158 от 18 март 2025 година и отговорите на въпросите към Даниел Митов, министър на вътрешните работи, със сигнатури 51-554-06-883 от 25 февруари 2025 година, 51-554-06-884 от 25 февруари 2025 година и 51-554-06-973 от 4 март 2025 година. Пристъпваме към парламентарния контрол на заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Първо на въпрос от народния представител Емил Янков Янков, народните представители Емил Янков Янков и Димитър Валентинов Гюрев относно намеренията на Министерството за отдаване на концесия на стратегически обект от национално значение за сигурността на летище Пловдив. Моля от народните представители, които са задали въпроса, заповядайте за неговото представяне.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, медиите разпространиха новината, че Министерството на транспорта и съобщенията и вие в ролята на министър имате намерение да отдадете на концесия летище Пловдив. Това е изключително важен въпрос за икономиката и туризма в Южен централен регион с население над 2 милиона души. Извинете. Летище Пловдив е стратегически обект от национално значение за сигурността на държавата. Няма да се пускам в обяснение за славната история, значимостта за региона и страната на летище Пловдив. Те са неоспорими. Но не ми се струва нормално да се повтаря грешката от отдаването на концесия на летище Васил Левски София. Това е ярък пример и то лош в стил как не се прави. Според мен държавата има потенциал за управление на големи и важни стратегически обекти, какъвто е летище Пловдив. Предимствата на летище Пловдив, които има пред всяко едно друго летище в страната, са много и неоспорими, като се започне от местоположението, се стигне до потенциала, който има. В тази връзка въпросът ми е: какви са намеренията ви за развитие на летище Пловдив? Смятате ли да го развивате като важен държавен стратегически обект или искате да го дадете на концесия по подобие на летище Васил Левски, София? Благодаря.
Благодаря, господин Янков. Министър Караджов, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Янков, уважаеми господин Гюрев, благодаря ви за този въпрос. Министерството на транспорта и съобщенията отдава изключително голямо и сериозно значение на успешното развитие на летище Пловдив. Това летище може да бъде един от катализаторите за създаване на условия за развитието на цялостния икономически потенциал на региона. Реални са възможностите за увеличаване на туристическия трафик. Също така е реален и така възможността на летището да стане и ключов карго терминал за България. По отношение на туризма, особеният потенциал се вкрие в това да обслужва изключително зимните скиорски чартерни полети. Нашето намерение и моето лично намерение е провеждането на успешна концесионна процедура за привличане на частен инвеститор, като целта на привличането на този частен инвеститор е да се осигурят дългосрочни инвестиции в летищната инфраструктура, както и по този път да се осигури опитен оператор, който да поеме управлението на летището и което тази комбинация от своя страна да създаде предпоставки за дългосрочното развитие на летищната инфраструктура и за предоставянето на летищни услуги и удобства както на гражданите на втория по големина град в България, Пловдив, така и на стопанските субекти и на предприятията в региона, които да го използват за превоз на товари. Предвижда се откриването на тази процедура за определяне на концесионер и за възлагане на концесия на летище Пловдив да стане през втората половина на тази година или началото на следващата година. Благодаря.
Благодаря,
понеже вероятно в репликата, само да допълня, имам още няколко секунди, да допълня, аз не споделям вашата теза, че концесията на летище София е неуспешна. Смятам точно обратното, но ако имате реплика, ще се доизясня в дупликата.
Благодаря, министър Караджов. Господин Янков, заповядайте, господин Гюрев.
Господин министър, потвърдихте това, което беше излязло и в медиите. Очевидно, намерението ви е летище Пловдив да бъде дадено на концесия. Има един мит, който се шири в обществото, че държавата е лош стопанин. Наистина, примерите за това не са малко, но ние сме убедени, че те са вследствие на съвсем умишлено лошо управление на различни предприятия, за да може обществото лесно да приеме после тяхната или продажба, или отдаване на концесия, както е в случая. Летище Пловдив със сигурност е с прекрасно разположение и може чудесно да обслужва огромния брой пътници, които биха могли да посещават Пловдив и региона. Аз като жител на Асеновград хем съм изключително щастлив, че до нас има летище, хем пък не ми харесва факта, че то не функционира както трябва, но тук основната причина е в лошо управление, което обаче изобщо не означава, че държавата не може да го преструктурира и тук да се получи един чудесен обект всъщност. Вие казахте, че летището може да бъде катализатор за туристически трафик, карго терминал. Защо обаче държавата да не може да развие този потенциал, а трябва да се дава на частен инвеститор? Ние това не можем да разберем. Вие заявихте, че сте твърдо убеден, че частен инвеститор трябва да развива тази дейност. Аз мога да ви дам примери, то не е един, за държавни летища в Европа. Да кажем това в Латвия, в Рига, където има полети до над 90 дестинации, до 30 страни и така нататък, което означава, че дори една страна като Латвия може успешно да развива едно летище, защо България да не може? Ще завърша само с това, че когато се даваше концесията на летище София, вече летище Васил Левски, министър на транспорта тогава, само да напомня, беше Росен Желязков, който към момента е премиер на Република България, относно това дали тази концесия беше печеливша и дали България има полза от нея, само фактът, че имаше доста въпросителни около нея и отлагането на концесионните такси, говори достатъчно. Благодаря.
Благодаря, господин Гюрев. Следващия въпрос. Министър Караджов, извинявайте, заповядайте за дуплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гюрев, ще повторя още веднъж, концесията на летище София не само, че не е успешна, тя е много успешна. Не забравяйте, че летище София при отдаването си на концесия държавата е получила, държавния бюджет е получил 660 милиона, въпреки, че вече сме влезли в COVID-кризата. Вече е ясно за инвеститора, че няма да има полети, неизвестно до кога. Въпреки това, инвеститорът е изплатил тези грандиозни за времето си пари и е поел оттам нататък ангажиментите да инвестира по ясно определен инвестиционен план, да инвестира в публична държавна собственост. Нека да го изясниме. Частни пари. Пари на частен фонд. Пари, каквито в бюджета не е имало, няма и към момента. И така минавам към втория ви въпрос. Защо да не може държавата сега да го направи това прекрасно летище Пловдив, най-добрата инвестиция и да му сложи най-прекрасния менеджмент? Ами защото по същата причина, поради която от 40 години държавата се опитва това нещо да го прави и не го е направила. Защо летище Пловдив е в това окаяно състояние, господин Гюрев? Лошо управление. Ми толкова управления се случиха. Аз съм сигурен, че когато Възраждане дойде на власт, вие ще сложите най-хубавото управление. Но до тогава, господин Гюрев, аз вярвам в обратното, в което вие не вярвате. Държавата не е добър стопанин. Няма как държавата да ви осигури развитие на летището. И е много по-добре частни пари в огромни размери, десетки и стотици милиони, да се превърнат в публична държавна собственост. Защото тази публична държавна собственост става собственост на целия български народ. И аз като министър искам да видя не само летище Пловдив, аз искам да видя и главните български пристанища, аз искам да видя и новопостроени магистрали да се направят по концесия. Защото това означава милиарди, не милиони, милиарди частни пари в полза на българските граждани и на българският народ. Ето за това намирам концесията за правилен метод. Благодаря.
Благодаря, министър Караджов. Няма в рамките на каква процедура да ви дам думата, така че благодаря за желанието. Следващия въпрос от народния представител Гюнай Хюсмен Хюсмен. Много моля, без такива реплики от залата. Много добре сте наясно каква е процедурата в рамките на парламентарния контрол. Реплика на народния представител задал въпроса, дуплика на министъра. В каква точно процедура да ви дам възможност да отговорите на дупликата на министъра? Заповядайте по начина на водене. И ще помоля да се фокусирате върху начина на водене, а не по същество на отговора, който ви даде министъра.
Благодаря, госпожо председател, че въпреки всичко спазихте правилника и ще ви помоля да обясните на господин министъра, че летище Пловдив не е ново построен обект и не е построен с чужди пари, а е построен с държавни пари. И ако твърди, че държавата е лош управник или Министерски съвет е лош управник, ами най-лесното е да се депозира една оставка в деловодството, да спрем с тая мъка, да започнем на чисто, да се даде възможност на хора, които могат, знаят и искат да управляват и да развиват държавните обекти. В крайна сметка летище Пловдив е построено да бъде в услуга на гражданите. Както споменах, има над 2 милиона жители, които могат да се възползват. Не виждам каква е причината. Имаше съвсем скоро, направихме една среща, бяхме поканени на откриване на нов полет. Има ръководство, което иска да работи, което е спъвано, сменяно, тормозено и затова е на тоя хал. Значи, докато по този начин се процедира, ами няма да има работещи обекти. Съжалявам много, но единственият изход от тази ситуация е само и единствено оставка.
Съжалявам, господин Караджов, няма на какво процедурно основание да ви дам думата да отговорите.
Имам министъра, може да поиска думата по свободен въпрос.
Намираме се...
Няма, а той как я направи? Няма да го оставя да ми се лъжи отзаде. Поиска да става още 10 пъти. Не, трябва да го отговоря. Точно по въпрос. Не може да останат такива, които да се говорят след мен. Поиска 200 пъти да такова.
Преминаваме към следващия въпрос към министър Караджов. зададен от народния представител Гюнай Хюсмен Хюсмен относно необходимостта от пресъоръжаване, автоматизиране на ЖП Прелес, съоръжен с ръчна бариера в междуградието Разград Самуил по девета главна ЖП линия, пресичащ автомобилен път 3-205 на републиканската пътна мрежа. Заповядайте, господин Хюсмен.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, с тревога наблюдавам лошото състояние на ЖП Прелеза в междугарието Разград Самуил по девета главна ЖП линия, пресичащ автомобилен път Римско 3-205 на републиканска пътна мрежа. Прелезът, през който денонощно преминават около 2000 моторни превозни средства, много от които са чужденци, има изключително лош вид и прави грозно впечатление на пътуващите. Води се първа категория съоръжение с ръчни бариери и прелезопазач на денонощен режим на работа. Механизмите на двете ръчни бариери са стари и силно амортизирани. В последните над 30 години механизмът, както и механизмите на ръчните бариери, не са подменени. Много често бариерните гради се чупят, тъй като са амортизирани. Всеки подобен инцидент, освен с материални щети и неудобства, счупени бариери, намаляване на скоростта или блокиране на движението, както и закъснение в графика за движение на влаковете, носи риск за живота и здравето на пътуващите и създава големи затруднения по всички участници на движението. Във връзка с това, моля за отговор. Считате ли, че във века на съвременните свръхмодерни технологии и изкуствения интелект е естествено все още да има ЖП прелези в страната ни, които да се охраняват с ръчни бариери и предизопазач на денонощен режим на работа, което е сериозна предпоставка за пътни инциденти? Предвиждате ли в какъв срок автоматизирането на ЖП прелеза в междугарието Разград Самуил по 9-та ЖП линия, пресичащ автомобилен път номер 3 на републиканска пътна мрежа? Благодаря.
Благодаря, господин Хюсмен. Министър Караджов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Хюсмен, с едно нещо ще се съглася, че наистина в века на най-съвременните технологични развития, време в което пътната и железопътната, в това число, защото прелезите са местата, където се пресичат и пътната и железопътната мрежа, са така обезопасени, че на практика е само почти умишлено нарушение може да доведе до происшествие. Уви, всичко това струва пари. Пари, които нямаме в момента в държавния бюджет, а дори да имахме, ако тръгнем да го правим, колегите тук, няколко човека от ПП, ще ни обвинят, че ще храниме фирмите крадци, които чакали това нещо за, нали, да им се раздаде. Там даже си имат една любима мантра. Така че не е толкова лесно да се постигнат и най-лесните такива добри проекти. Сега, за прелезът, той е съоръжен с ръчно управляеми бариери с механично задвижване, управлявани от прелезопазачи, покриващи широчината на цялото пътно платно. Наличието на прелезопазачи бариери, бариерни гради гарантира пълна безопасност както на пътните превозни средства, така и на подвижния железопътен състав. Показател за това е, че през последните 10 години там няма регистрирано събитие по безопасността. Поради амортизация прелезът е определен като един от приоритетните за подмяна на старата еластична прелезна настилка с нова. Съгласно член 103 от наредба 4, ежегодно се извършва преглед на прелеза от комисия. За реализирането на проекта внедряване на ERTMS ниво 2, което е всъщност модерното технологично решение на въпроса, който поставяте. В железопътния участък има избран изпълнител, като настоящият прелез, както и останалите прелези в отсечката, са включени за пресъоръжаване с апаратура за автоматично прелезно устройство и система за видеонаблюдение. Тъй като реализирането на проекта ще изисква по-дълго време, до стартирането му НКЖИ ще предприема незабавно действие по назначаване на комисия по член 46 на редба номер 4 от 27.3.1997 година за железопътните прелези, която да определи местата на новите съоръжения в срок до 3 месеца, ще извърши пресъоръжаване на конкретния прелез с бариерни механизми с електричество за движване и шосейни прелезни светофари.
Благодаря, министър Караджов. За реплика, заповядайте, господин Хюсмен.
Уважаеми господин министър, аз ви благодаря от името на жителите на област Разград. Наистина може да е дребен детайл в пътната инфраструктура на България, но този жп прелез наистина е грозен, срамен за Европейска България и благодаря ви, че веднага действате в срок от 3 месеца. Надяваме се да имаме вече нов жп прелез с бариера съвременна. Благодаря ви.
Благодаря, господин Хюсмен. Министър Караджов. Министър Караджов. Министър Караджов, очевидно нямате желание за дуплика. Добре, благодаря. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Николай Георгиев Златарски относно проблеми с транспорта в град Кюстендил. Заповядайте, господин Златарски.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа, проблема, който ще ви запозная, господин министър, е изключително дълго време. На мои приемни в град Кюстендил жителите ме запознаха с този проблем и наистина ще има нужда от вашите правомощия, за да може и компетенции да решим това нещо. Въпросът ми е наистина насочен, че пътническия превоз, както железопътен, така и автобусен, е изключително сложен транспортна схема. Ако може да се актуализира, това би било добре за моите съграждани. Мога да влезе и в конкретика. Например, при железопътния транспорт към настоящия момент има само два бързи директни влака до София. Единият тръгва в 6.55 и пристига в 9.44. Той е изключително неудобен за работещите ни съграждани, защото пристига много късно и работния ден вече започна. Влака, който се връща, тръгва от 18.30 в София и пристига в 21.07 в Кюстендил. Пътуване за 2 часа и 40 минути. Останалите влакове не са директни и тяхното пътуване може би над 3 часа. При автобусния транспорт началният етап при тръгване от град Кюстендил не стига до гара Сердика и това наистина осложнява придвижването на моите съграждани до центъра, а обратния тръгва от гара Сердика в 2.30, което е изключително рано, защото знаем, че работният ден наистина продължава по-докъсно. Така че, господин министър, въпросът ми е какви мерки ще предприеме ръководеното от вас министерство, за да облегчим трафика и графика на пътническия транспорт, да отговаря на потребностите на пътниците. Благодаря.
Благодаря, господин Златарски. Министър Караджов, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Златарски, към момента по автобусната линия София-Кюстендил са утвърдени 7 броя маршрутни разписания с възложител Столичната община и 14 броя са с възложител община Кюстендил. По данни от Столичната община, маршрутните разписания от тяхната квота са възложени по реда на ЗОП със срок за действие на договора до 18 април 2026 година, т.е. още една година. Съобразно сключения договор следва да се изпълняват 7 курса на ден от София автогара Сердика и 7 курса дневно от автогара Кюстендил. Обратния маршрут. По данни от община Кюстендил за 6 броя маршрутни разписания от тяхната квота, договорът за възлагане е прекратен. а за останалите маршрутни разписания е сключен договор от 28 септември 2024 година. Съобразно сключения договор следва да се изпълняват по 7 курса дневно от София автогара Овчекупел и 7 курса дневно от автогара Кюстендил. В рамките на правомощията на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация сме стартирали проверка от контролните органи на агенцията за изпълнение на превозите по тези маршрутни разписания по автобусната линия. В случай, че установиме някакви нарушения, ще бъдат приложени предвидените в Закона за автомобилните превози санкции. По отношение за железопътната свързаност, линията Радомир Кюстендил Гюешево е единопътна и не е електрифицирана. Тя представлява отклонение от основната линия София Перник Радомир Кулата. Тази специфика заедно с ограничения капацитет по направлението София Радомир обуславя обслужването на направлението София Кюстендил с много ограничен брой директни влакове. Към момента обслужването се осъществява с 3 директни влака дневно, един в посока София Кюстендил и 2 в посока Кюстендил София. Освен тях по направлението Радомир Кюстендил се движат още 5 регионални влака във всяка посока. Гара Радомир за пътниците са осигурени удобни връзки с влаковете от и за София, както и в рамките на денонощието са налични общо 7 възможности за пътуване между Кюстендил и София в посока. Време пътуването между София и Кюстендил с директните влакове е приблизително, както вие казахте, 2 часа и 40 минути, а при пътуване с прекачване в гара Радомир около 3 часа. Отчитайки инфраструктурните и географските особености на направлението, както и ограниченото търсене на железопътни пътнически услуги, увеличаването броя на директните влакове между София и Кюстендил на този етап не е обосновано. При промяна на търсенето или след осигуряване на съответните инфраструктурни подобрения, графикът и маршрутите могат да бъдат преразгледани и променени в съответствие с реалните транспортни нужди на населението в региона. Благодаря.
Благодаря, министър Караджов. Господин Златарски, заповядайте за реплика.
Господин министър, благодаря за отговора. Автобусният транспорт, аз мисля, че след вашата проверка наистина ще може да бъде актуализиран, защото там наистина има неща, които пречат на по-бързото придвижване на моите съграждани от Кюстендил до центъра на София. При железопътния транспорт, може би преди около месец аз бях в Амстердам. Там основният транспорт е железопътен. Това, може би, ще бъде и ваша кауза от тук нататък, защото ако го направим така, че да бъде атрактивен, да бъде удобен, това ще облегчи и трафика на кодовете на София, ще бъде изключително бърз и със сигурност ще, така, задоволи потребностите и нуждите на хората. А това от своя страна ще го направи наистина по-ефективен и по-използван. Така че, може би, това и като част от координатор номер 8 ще бъде наистина така в бъдеще едно изключително подобряване и облегчаване на автобусния и на автобусния и въобще на автомобилния трафик. Благодаря ви.
Имате ли добавите нещо? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, да, наистина по трасето на коридор 8 се работи много усилено. Искам да препотвърдя ангажимента на настоящото правителство да реализира този коридор. В тази връзка отклонението от Радомир към Гюешево, по него в момента тече много мащабно, голямо проектиране, което е за именно изправяне на трасето до възможността да се превозват пътници и товари със скорости до 160 км в час, каквато е общата национална стратегия за главните ни направления. Това ще даде възможност и в последствие този коридор с липсващите 2,4 км ЖП линия до границата и тунелното трансгранично съоръжение да се продължи нататък през Северна Македония до Дърес и на практика Адриатическото крайбрежие. Това е наш приоритет и наистина приоритетът, другия приоритет, за който вие споменахте, цялостното обновяване на парка на влаковете също е залегнало и работим ежедневно по този въпрос. Надявам се, че в близко бъдеще ще може 100% да се обнови пътническите мотрисни влакове, тези с вагоните, за да може наистина българските граждани да се движат не само в сигурни, но и в удобни, комфортни условия. Благодаря. Не само по това направление, имам предвид за цялата страна.
Благодаря ви. Аз следващия въпрос е от народните представители Явор Божанков и Людмила Илиева относно промени в програмата Транспортна свързаност 2021-2027 година.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги. Господин вицепремиер, конкретният повод да ви зададем с колегата Божанков този въпрос е публикувания протокол от заседание на Комитета за наблюдение на програма Транспортна свързаност 21-27 и известната към датата на подаването на нашия въпрос 13 март тази година публична информация, която касае финансирането, изграждането на автомагистралата Русе-Велико Търново. Започвам с конкретния така поставен въпрос. Правителството прие промени в програма Транспортна свързаност 21-27, които пренасочват средства към довършването на проекти от минален програмен период 2014-2020 година, които няма да бъдат приключени до лятото на 2024 година. Това обаче ще се случва за сметка премахването на нови проекти от настоящия програмен период, включително изграждането на автомагистралата Русе-Велико Търново с обща дължина 133 км. Въз основа на този протокол, който преди малко изложих, информацията от там е, че на проведеното в края на януари в София заседание става ясно, че вместо цялата магистрала да бъде изградена, която е разделена, припомням, на три участъка, само два от нея, а именно Русе Бяла с дължина 40 км и обходът на град Бяла с дължина 36 км, ще бъдат финансирани по програмата в този програмен период. Това отлага завършването на магистралата за след 2040 година. В контекста на потенциалните промени в политиката на Европейския съюз за кохезионните фондове и дори този срок, за съжаление, към момента е неясен и не гарантиран. В този смисъл, господин вицепремиер, въпросите ни към вас са следните. Какви са причините за премахването на този стратегически проект от настоящия програмен период? Има ли алтернативни възможности за неговото финансиране извън програма Транспортна свързаност? И съществува ли реална възможност строителството на останалата част от магистралата да започне преди 2040 година? Благодаря ви.
Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Божанков, уважаема госпожо Илиева. Във връзка с поставения от вас въпрос, свързан с автомагистрала Русе-Велико Търново, мога да кажа следното. Изграждането на магистралата Русе-Велико Търново е приоритетен проект, който ще осигури пряка връзка север-юг между държавите от Северо-Източна Европа през Румъния и България с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море. Проектното трасе на автомагистралата е още 133 км и е разделено на три участъка. Русе-Бяла, обхода на град Бяла и от Бяла до Велико Търново. За първите два участъка от Русе до Бяла и обхода на град Бяла, договорите за проектиране и строителство, както и за строителния надзор, са сключени и в момента там се изпълняват работите по техническите проекти, а в един от участъците от обхода на град Бяла се извършват и строително-монтажни работи. Проектът е включен в програмата Транспортна свързаност 21-27 за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Предвидените там няма проблеми към днешна дата. Предвидените средства по програмата за финансиране от ФРР са 1 милиард 48 милиона лева, като от този фонд ще се финансира и друг голям инфраструктурен проект, фаза 2 на обхода на град Габрово с тунела под връх Шипка. Поради мащабността на проектите и финансовия ресурс, който ще е необходим за реализирането им, ще са необходими много повече средства от тези, които са осигурени и са налични по Европейския фонд, и затова ще е необходимо и Агенция Пътна инфраструктура да осигури недостигащото финансиране за първите два участъка на автомагистрала Русе-Велико Търново, както и за фаза 2 на обхода на град Габрово. Не се предвижда удължаване на срока до 2040 година, т.е. участъците Русе-Бяла и обхода на град Бяла ще се изпълняват